nüüd aga kutsume kõiki raadiokuulajaid helisalvestuse vahendusel osa saama täna hommikusest jumalateenistusest Tartu Kolgata baptisti koguduses. Kõnelevad koguduse pastor Leho Paldre ja Ilmar Sirkel. Muusikalises osas teenivad Helena Oleksin ja Marek Talts. Salvestuse teostab koguduse liige Uta Rips.
Tere tulemast pühapäeva hommikusele jumalateenistusele siin Kolgata palvelas. Me alustame seda ühise ootusega, et Jeesus Kristus on meie keskel, et temal on midagi öelda meile ja et me oskame seda ka tähele panna. Oleme täna ka suure perena ühenduses pereraadioga ja tere tulemast kõigile neile, kes ühinevad pärast lõunal meiega niivisi eetri vahendusel. No aga alustame siin ühise lauluga number 1 meie laulikutes. Jumal, sind me kummardame. Laul number 1 meie lauluraamatutes. Aga jutluste ja palvete ja laulude vahele Marek Talts, kes on Pärnu Immanuli kogudusest ja Helena Oleksina, keda me siin Tartus juba pikemalt aega tunneme. Ja nad ka mängivad meile enne, kui me loeme pühakirja. Meloodia sõnad, mis on ka meil laulikus olemas, räägivad Kristuse verest, mis puhastab meid, mis on meid Golgatal puhastanud. Ja olen valinud ka pühakirja teksti jumalateenistuse algusesse heebrea kirja 10. Peatükist, mis räägib Kristuse lunastavast verest ja me tõuseme, et seda kuulda. 10. Peatükk salmid 16-22. See on leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb Issand. Ma annan oma seadused nende südamesse ja kirjutan need nende mõistusesse. Ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtu tegusid. Ja kus need on andeks antud, seal ei ole vaja enam mingit ohvrit pattude eest. Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika, Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana, vahe vaibase on oma ihu kaudu. Ja et meil on suur preester Jumala koja üle, siis mingem Jumala ette siira südamega, usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega. Aamen. Me laulame ühiselt paar laulu ja kui te tulite sisse uksest, siis tõenäoliselt saite te ka ühe äikese valge lehe, kus on kaks laulu peal, mida meil lauluraamatutes ei ole, aga mis räägivad Jeesuse lunastavast verest. See, mis me on meie patud andestanud, elu puhtaks pestnud. veri, mille valasid Kolgatal. Ja kes on kõrvalsaalis, seal laua peal on samuti neid paar tükki veel järgi jäänud. Jeesus tänu Kolgata eest, tänu vere eest, mis voolas, et vabastada mind. Laulame sellegi.
Thank you.
tänama sind sinu töö eest, mida sa oled meie eest juba ammene meid teinud. Täname, et sinu kutse on meid kutsunud kokku kogudusse. Sinu ristijal oleme me saanud andeks oma patud ja me tahame seda täna tunnistada, seda kuulutada. Oma palvetes pöörduda sinu poole. Vabasta meid kõigest, mis ei ole sulle meelepärane. Nendest harjumustest, sellest ülekohtust, mis meie elus valitseb. Too vabastust meie ihule, hingele ja vaimule. Me palume, Jeesus, saa sina suureks meie eludes, meie koguduses, meie maal ja meie rahva seas. Seda me palume sinu nimel, Jeesus. Aamen. Olge head istuge. Ja me valime veel ühe laulu. Me oleme laulnud Jumalast isast kõige esimese lauluna. Jeesusest, Kristusest, need viimased kaks laulu. Ja laul 152 räägib kolmainsuse kolmandast isikust. Puuduta Jumala vaim mind. Laul 152. Jagab meile täna Jumala sõna vend Ilmar Sirkel. Ole hea.
Möödunud nädal algas meile eestlastele, usun, ülipidulikult. Olime kõik rõõmsad selle üle, et võisime tähistada taas iseseisvunud Eesti 10. aastapäeva. Ja ma loodan südamest, et see rõõmus ära pole mitte tänaseks kaotsi läinud ning tänulaused Jumalale iseseisvuse eest ei lakka olemast. Ma usun, et neil päevil oleme palju kuulnud ja võib-olla isegi rääkinud palju iseseisvusest ja vabadusest. Aga nagu öeldakse, külg külale liiga ei tee ja peatume hetkeks selle viimase mõiste vabaduse juures. Galaatia kirja viiendas peatükis salmis üks on kirja pandud kaunis mõte meile kõigile. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsigem siis selles ja ärgem laske meendid jälle panna orjaikkeisse. Head sõbrad, mida tähendab vabadus olla vaba? On see ehk võrreldav ühe suure kella värgiga, kella sisemusega, kus üks hammas ratas ühtäkki hakkab kiiresti ja veel kiiremini tiirlema, nõnda et see kella sisemusest välja paiskab. Kaugele sellest kellast, eemale kõigest. Ja siis korraga märkab, et nüüd teda justkui pole enam. Ta on muutunud tühisuseks. Ta on küll endiselt, jah, tõepoolest, hammas ratas, ent tarbetu, teda pole vaja. Ei, ma arvan, et vabadus ei ole sugugi midagi niisugust. Hoopis vastupidi, üks tõeline vaba hammas ratas naudib oma vabadust selles, et ta võib olla õlitatud, et ta võib olla hooldatud, puhastatud ja ta võib igal päeval teha tööd, mis talle on antud teha. Nõnda on see ka rongiga, mis saab tõeliselt vaba olla üksnes siis, kui ta püsib rööbastel ja ta võib liikuda. Nõnda on tõeliselt vabad kalad siis, kui nad on vete sügavuses või linnud kõrgel taevalaotuses lendamas. Tõeliselt vaba saab olla õunapuu meie koduaias siis, kui ta võib juurduda päevpäevalt sügavamale maapõue. Just nii tunneb ennast kindlana ja vabana. Vabana seega saab olla üks ese, üks asi, siis kui ta funksioneerib nõnda nagu tema looja, meister, välja mõtleja on seda planeerinud ja seadnud. Hea kuulaja, nõnda on lugu ka inimesega. Me saame tõeliselt vabad olla alles siis, kui Jeesus õpetatud palve, meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Alles siis me saame olla tõeliselt vabad, kui see palve saab tõelisuseks meie elus. Siis kui me haarame kinni Jumala tahtest ja jääme selles püsima. Tõeliselt vaba. Kas ei kõla see kaunilt ja hästi? Tõeliselt vaba. Seda tahab meist ju igaüks. Kindlasti meenub siin kohal enamusele meist vabadus millestki. Olla vaba võõrvõimu diktatuurist, olla vaba võlgadest, mis on ängistanud päevi, kuid, aastaid. Olla toidetud ja vaba näljast, olla vaba haigustest, patukoormast, vaba millestki. Ent sageli unustame siin kohal ära, et vabadus millestki on alati vabadus millekski. Milleks olla vaba? Jumal ei anna meile vabadust selleks, et me isekeskis võiksime naudelda või nii nagu noored armastavad öelda, possetada, olla bond. Lihtsalt olla keegi ja nautida. Ei, Jumal annab vabaduse selleks, et me võiksime teostada tema tahtmist. Usun, et siin kohal hakkab meie silma Jumala poeg Jeesus Kristus, kes oli täiuslikult vaba inimene siin maailmas, sest ta täitis isa tahet. Ta püsis selles kindlana sõna kuulelikult surmani, pealegi ristisurmani. Vabadus on miski, mis toob enesega kaasa kohustusi, toob enesega kaasa ülesandeid, toob kaasa vastutust. Ja siin kohal peame taas tõdema, parimaks näiteks on Jeesus ja tema elu. Näeme ju Jeesuse elust, Tema, kes oli tõeliselt vaba, oli vaba teenimaks teise. Kogu elu oli pühendatud selleks, et teenida ligimest. Tervendada haigeid, anda toitu näljasele, trööstida leinajaid, äratada üles surnuid, õnnistada lapsi, märgata neid tähele panna, juhatada, suunata, õpetada elus toime tulema, anda patte andeks. Jeesusel oli vabadus teenimiseks. Ja ta ütleb, kes iganes teie seas tahab suureks saada, see olgu teie teenija. Otse kui inimese poeg ei ole tulnud, et teda teenitaks vaid teenima. Jumala poeg Jeesus Kristus. Tema, kellel oli kogu meelevald. Tema, kes pidanuks meie silmis olema tõeliselt suur, üles tõstetud, teenitud meie poolt. Tuli selleks, et olla ise teenija. Inimlik loomus sageli tõrgub niisuguse mõttemalli vastu. Kuidas siis? Oleme ju harjunud sellega päevalt, kes on meist parem, kes on andekam, kes suudab rohkem, kell on edukam positsioon, karjäär. Ent ometigi Jeesus annab oma eluga eeskuju ka oma õpilastele jüngritele. Siis, kui nad olid ühes koos paasa talle söömas, viimati. Kes peaks olema teiste teenija? Kes võtab selle orja teenija rolli, et pesta teise jalgu? Jeesus tegi seda. Suurem on see, kes teenib. Ärgem unustage, mida teeme või tegemata jätame ligimesele, ta vajadustunnil. Seda me oleme teinud otse kui Jeesusele. Jeesus oli vaba tunnistamiseks, evangeeliumi kuulutamiseks. Ja ta ütleb igale kristlasele, armas õde ja vend, sulle ja mulle, te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõikel Juuda ja Samaaria maal ja maailma otsani. Tunnistamine ja kuulutamine, see pole sugugi pelgalt verbaalne toiming, sõnaline, see, mida me välja ütleme, mida me lausame. See on midagi enamat. Siin on oma oluline roll täita meie eluviisidel. Ütleb ju Jeesus enese kohta, kes on mind näinud, see on näinud isa taevas. Mitte, et kes on mind kuulnud, aga kes on mind näinud. Kes on näinud. Iga inimene on teisele näidis eksponaadiks. Jah, tõsi küll, iselugu on see, mida on neil teistel meid vaadates näha ja mida nad võivad siis ühest või teisest asjast arvata, mida otsustada. Jeesusele vaadates me näeme Jumalat. Kogu ta elu, tema otsused, tegevused, lausutud ja lausumata sõnad, need jutustasid Jumalast. Oli ta siis sõprade või vaenlaste keskel, noorte või vanade, haigete või tervete juures. Oli ta siis manitsemas enesõigusest puhevil varisääre kirjatundjaid või kohtlesta patuseid, eluheidikuid. Igal sammul võis näha Jeesuses Jumala peegelpilti. Teie olete maailma valgus, ütleb Jeesus. Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Ja kolmandaks, siin kohal ka viimaseks, Jeesusel oli vabadus loobuda. Tõeline vabadus annab võimaluse olla loobuja. Ma arvan, et kõige kokkuvõtlikumalt võiks siin kohal öelda apostel Paulus, kes kirjas filiplastele on öelnud järgnevalt. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumala ühesugune, vaid loobus isenes olust ning võttis orja näo saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Jeesus oma eluga ja ristisurmaga seab meie ette tõelise vabaduse sümboli Golgata. Olge meiegi valmis loobuma oma minast, oma tahtest. Sest kui keegi tahab minu järele tulla, ütleb Jeesus, siis ta salaku end ning võtku ma rist enese peale ja järgigu mind. Kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. End kõiges tervenisti Jumalale üle anda tähendab kogeda tõelist vabadust. Olla seega selleks, kelleks looja Jumal meid on loonud. Olla selleks hammasrattaks, kellel on oma ülesanne täita. Ja tõesti, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Aamen.
Nimetan siin kohal meie koguduse teateid. Meie järgmine võimalus siia kohta koguneda on kolmapäeva õhtul kella 7 piiblitundi. Me oleme viimast korda Vana Testamendi ja väikeste profetite juures sellel suvel ja Vendermo Jürmal lõpetab profet Nahumi käsitlemist. Ja kõigest sellest, mida me oleme juba kuulnud, tuleb nüüd selline kokkuvõttev osa pealkirjal küsimusega, kas sina oled parem, kui need linnad ja rahvad, kelle kohta käivad Vana Testamendi profeteeringud. Kolmapäeval kella 7. See on võimalus nädala sees tulla õhtupalveks Jumala sõna ümber kokku. Laulame ka mõne ühise laulu. Võtta aeg maha nädala keskel. Reedel kella 6 on koguduse tund, järgmine pühapäev on meil 6. püha ja enne seda on meil koguduse tund koguduse liikmetele, kus me valmistame ennast pühapäevaks ette leiva murdmiseks ja räägime ka koguduse praktilistest asjadest. Ja järgmine pühapäev kell 11 on leiva murdmisega Jumala teenistus. Eri teadetest selle nädala teisipäeval on juhatuse koosolek, meil koguduse juhatuse koosolek, ja sel korral mõned inimesed on avaldanud soovi, et võiks olla mõni juhatuse koosolek, kus alguses saaks tulla kes tahes ja küsida, rääkida koguduse asjadest. See kord me oleme niimisi mõelnud, et enne kui me lähme päevakorra punktide juurde, siis kui kellelgi koguduse liikmetest või ka väljapoolt on küsida midagi, rääkida midagi, siis kella 7. teisipäeval meie pastoraadis Kulmaka tänaval on see võimalus. Ja kes on, nendega me siis räägime, peame osadust ja pärast lähme edasi juhatuse päevakorra punktidega. Eri teadetena järgmiseid pühapäevi puudutavad teate. Järgmise pühapäeva õhtul on selle sügise esimene keskealiste osadusgrupp Ripside juures kodus ja seekord on see naised ja mehed koos ja vend Tõnu Lehtsaar on seal külaliseks, kes peab ka teema kohase ettekande. Meie pühapäevakooli avajumala teenistus on 2 nädala pärast, 9. septembril. See on pere jumala teenistus, kus lapsed osalevad ja teenivad kaasa meie jumala teenistuses. Ning sealt edasi kuu kolmandal pühapäeval me tähistame meie palvemaja 70. aastapäeval. 70 aastat tagasi see maja sai valmis. Meil on külas allikakoguduse noortekoor Tallinnast ja me natuke pidulikumalt seda tähistame. Kuigi meie põhijuubele pidustused selle aastal siiski on novembris, kui me kogudus saab 100-aastaseks. Ja üks poisterahvas tudeng on taas küsinud, et kas saab mingit korterit keegi soovitada. Mõnele me oleme juba leidnud, kes varem on otsinud, aga kui kellelgi on teatada, siis olge head, võtke minuga ühendust Tallinnast Kalju kogudusest üks noormees, kes on aastaega juba õppinud, aga kellel ei ole korterit selleks aastaks. Nüüd me laulame ühise laulu, paneme selle ajal kokku ka vabatahtliku annetuse jumalariigi tööheaks. Laul number 28. See on võimalus teenida kaasa koguduses majanduslikult ja anda midagi jumalale, mis tegelikult tema käest on ju tulnud. Aga kui sul ei ole midagi anda, lase korjanduskarp mööda endast minna. Laulame laulu 28 selle ajal.
Thank you. Me tõuseme ja kanname Jumale ette ka meie täna hommikused valvesoovid. Hea Isa taevas, ka siit Tartu Kolgata koguduse keskelt tahame ühiselt paluda õnnistust meie vendluse tänastele aastapäeva kogudustele. Issand õnnista Mustu ja Betaania kogudust, mina olen täna koos oma 80. Juubelipäeval. Me palume, et sinu arm ja õnnistus laskuks iga praeguse koguduse liikmele seal, aga kingi, et sellest jätkuks kogu nende tööpiirkonnale, julgustanid uude aastasse astudes. Samuti palume õnnistust küll Eikla, Koeru, Suurejaani ja Tartu Annelinna kogudustele. Täname, et neilgi on pidulikud aastapäeva teenistused. Õnnista kõigi nende koguduste pastoreid, jutlustajaid, palvetajaid, ohverdajaid, töötegijaid. Kingi, et iga inimene, kes sinna astub, võiks kuulda sinust, võiks näha sind kohtuda sinuga. Kingi, et nende evangeeliumi kuulutuse paikade kaudu veel paljud leiaksid sinu ja igavese elu, oleksid tõeliselt vabad elama püha elu. Samuti me palume ikka armsa väikese Loksa koguduse eest, kellega me oleme oma vendluses palvesidemetes, õnnista neid ka täna hommikul. Me tahame täna paluda eri õnnistust me armsele koguduse liikmele Aino Häidele, kes astub 80. Eluaastasse. Issand, kingi talle ikka tervist ja hoia teda ka, kui ta nüüd oma teekonda peab ka üksinda jätkama, aga me täname, et sina olete kõrval. Aita tal panna oma uske lootus sinu peale. Issand, toome siin kaugemalt ühe Rakvere koguduse eest palve oma poja pärast. Kui ta oma haastuses on pöördunud ka suurema ringi palvetete poole, siis aita seda poega, et ta võiks vabaneda mitmest halvast. Ja me täname, et poeg ise ka seda soovib. Ja nii, Issand, sa oled öelnud, kus 2 ehk 3 on sinu nimel koos, seal sa tahad olla kesknende seas, ilmutama auga selles mures. Too vastus. Issand, me kogudusena toome sõtte ka oma ilmatselu tööpunkti ja kui ka sellel nädalal sinu ees seistes me otsime, kuidas seal jätkata, kingi sinna õige lahendus nii, et su nimi saab austatud. Kuid kogu oma maja rahvaga palume ka sinu armu ja juhtimist ka meie vabariigi presidendi valimistele, et need võiksid kulgeda sinu tahte kohaselt ja me võiksime ka sellel maal veel elada usuvabaduses. Sa võiksid ka seda väliselt kinkida, et iga inimene, kes siin on, võiks tunda rõõmu sellest, et ta sellel ajal ja praegu just siin elab. Ja nüüd me täname ka, et oleme võinud oma käe sirutada ja panna kokku ka ühiselt selle vabatahtliku ohvri anni. Täname, et sa oled meile enne annud ja me oleme ka rõõmuga sulle ulatanud. Selle suure sooviga, et evangeeliumi kuulutus võiks jätkuda, et meie koguduse ja ka venduse vajaduse oleks täidetud. Tänu sulle, et sa nii helde lahke oled ja sinu jätkuvat juhtimist palume ka Jumala teenistuse jätkuvele osale. Aamen.
Thank you.
tõeliselt meeldiv on alustada jutlust pärast nii kaasakiskuvaid ja helgeid helisid. Aitäh teile. Kui me võtame kaasa kätte mõne tundmatu raamatu, siis eks sõltub küll raamatust, aga mõnikord on kiusatus lapata seda algust ja lapata lõppu ja saaks teada, millest jutt käib. Tavaliselt me seda ei tee, sellepärast, et siis muutub juba see lugemine mõtetuks. Aga eks meil ole ju kõigi neid lemmikraamatuid, mida me oleme elu jooksul lugenud mitu korda läbi, me teame ammu, mis seal lõpus on. Aga me ikka loeme. Mõnel on see Pipi Piksuk, mõnel on see Tom Sawyer, mõnel mõni väärikamasse klassikasse kuuluv romaan. Kõik sõltub sellest, kui huvitavalt on kirjutatud see osa, mis jääb alguse ja lõpu vahele. Oluline ei ole see, et me teame, mis lõpus tuleb. Piibel annab meile maailma ajalooraamatu alguse ja lõpu kätte. Ilmutuse 21.6 ütleb, mina olen A ja O ja alguse ots. Oleks keegi meil kriminulli kohta ütleks ette alguse otsa ära, ei oleks mingit põnevust enam lugeda. Aga iga inimese elu on ju ka selline. Jumal on selle kord andnud ja Jumal selle kord võtab. Algus ja lõpp on avalikuks tehtud. Ja iga elu väärtus sõltub nüüd sellest, kuidas me selle vahepealse osa täis kirjutame. Kas sinu elust saab põnev raamat, mille nii mõnigi inimene võtab ikka ja jälle kätte ja uuesti läbi loeb või vaevu keegi sellesse süvenema, sest juba peale vaadates on teada, mis lõpp tuleb. Paulus Tiituse kirjas annab meile mõned juhised selle kohta, kuidas oma eluloo raamatut kirjutada. Mida see juures silmas pidada ja kust selle kirjutamisel abi saada. Ja ma loen meile Tiituse kirja teise peatükki salmid 11-14, kes oli teedeses palvetunnis, nad juba kuulsid ka seda kirjakohta, aga mu südames on see jäänud ka tänaseks pühapäevaks. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et meie öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest himudest elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult, oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist. Tema on loovutanud ise enda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks, headele tegudele. Paulus annab siin raamid sissejuhatuse ja lõpsõna inimese elule, inimese elu raamatule. Algus, aga see ei ole mitte kõikide inimeste algus. Aga uskliku inimese elu raamatu algus on Jumala arm on ilmunud päästvana. Ja lõpp on päästi Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumine. Siin samas Tiituse kirjas Paulus ka täpsustab, mida ta mõtleb selle sissejuhatuse all Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele. See ei ole mitte lihtsalt Jumala üleüldine arm, mis on ju ka olemas, mis hoiab kõike alal kogu seda maailma, kogu seda loodut. Vaid 3.6 Tiituse kirjas ta täpsustab, et päästva armu all mõtleb ta just nimelt Kristuse tööd. Et me oleme tema armust õigeks saanud uuesti sünni ja püha vaimu uuendamise kaudu. Kristus on seal meie eluraamatu alguses, usklik inimestele. Ta on ise enda loovutanud meie eest, sest meie ei olnud võimelised seda sissejuhatust kirjutama. Kristus on kirjutanud meie asemel selle sissejuhatuse. Ja Kristuse pakkumine on, et sellist üldiselt puhast, aga valmis kirjutatud sissejuhatusega raamatut saab igaüks osta. Ja osta ilma hinnata. Sõltumata sinu vanusest, sõltumata sinu positsioonist ja eelteadmistest, Jumal pakub sulle uut eluraamatut. Seal on küll natuke sisse kirjutatud algus ja lõpp, aga vahepeal on palju puhtaid lehti. See raamat antakse ühel tingimusel, koos sissejuhatusega. Ja iga uskliku eluraamat algab sellega, Jumala arm on päästvana ilmunud minule, Kristus on loovutanud ise enda meie eest, et meid vabastada kõigest ülekohtust. Mina olen selle vabastuse vastu võtnud, minu patud on andeks antud. Ma sain vabastatud. Sellest pidevast ülekohtust ma ei pea enam pattu orjama. Võibolla natuke teiste sõnadega, aga nii viisi see algab. Kristus on ise puhastanud sinu elu, kui sa oled kristlane. Ta on pühendanud meile 33 aastat oma maapealsest elust ja sellele lisaks veel kogu igaviku aegade algusest kuni lõpuni. Ta on kannatanud meie eest, saavutanud võidu patu üle meie eest, võidelnud maailma valitseja saatana ametnikega, pannud meie pärast tööle kogu taevavägede armee, kõik sellepärast, et tuua meile see puhas eluraamat, milles on ainult sisse juhatus. See on ainus omalaadne trükkis maailmas. Kõik teised usundid pakuvad ka raamatuid, mida nad nimetavad eluraamatuteks. Aga nemad on valmis sinu eluraamatut parandama. Nad ütlevad, ma natuke saan maha kustutada ja natuke juurde kirjutada. Aga ainult Kristus pakub täiesti uut eluraamatut. Ja sellepärast oled sa Kristuse jaoks väga eriline omand. Ja see on väga eriline kingitus sulle. Võibolla oled sa vaevunud oma eluraamatut ka korraks lõpupoolt vaatama. Vaata seal päris lõpus. Seal päris lõpus on ka üks sündmus kirja pandud. Meie suur Jumal ja päästja Jeesus Kristus ilmub uuesti kogu oma kirkuses. See on seal päris lõpu lehekülgedel, kui sa otsid. Sellega lõpeb see raamat, mille sa oled Kristuset vastu võtnud. Mõnel inimesel on enne seda veel lehekülg, mille pealkirjaks on maise elu surm. Aga mõnel jääb see ka täitmata, kui Kristus enne ilmub. Selline on Jumala pakkumine meile. Eluraamat, millesse paljud teist armsad kuulajad olete juba aastaid midagi sisse kirjutanud. Muidugi mõned meist me õpime alles tähestiku. Kirjutame harjutusi sinna raamatusse. Ja oleme väga vähe jõudnud isegi kirjutada. Aga selle kirjutamise kohta ongi Tiitusel meile midagi veel öelda. Kuidas kirjutada see osa eluraamatus sissejuhatuse ja lõpsõna vahel? See kirjakoht, mida ma lugesin siit, on ainus Uues Testamendis, kus Kristuse esimene ja teine tulemine on ühte lausesse kokku võetud. Lause algab esimese tulemisega ja lõpeb teise tulemisega. Ja seal vahepeal keskendub Tiitus ühe salmi piires sellele, mis vahepeal peaks juhtuma. Vahepeal, need puhtad lehed meie eluraamatus, selle vahepealse aja Jumala arm kasvatab meid, ütleb Tiituse kiri, et me elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult. Ja ta jätkab, Kristus tahab meid puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele. Kolm sõna, mõõdukus, õiglus ja Jumala kartlikkus. Mõõdukus võib tähendada mida iganes, mitte päris mida iganes, aga väga palju eesti keeles. Mõni ütleb, et ta on mõõdukas alkoholi tarbima, kui ta ei taha öelda, kuidas loo tegelikult on. Mida mõtleb siis Paulus siin sõnaga mõõdukalt või mõistlikult mõne teise tõlki järgi? See on midagi, mis puudutab meie enda iseloomu, meie enda olemist. Ja kui vaadata teisi kirjakohti piiblis, mis sama algkeelset sõna kasutavad, siis see on midagi sellist, mis on selge aruga, arukas, mõõdukas igas suhtes. Ehk enese valitsus, kus kired ja ihad on kontrolli all. Midagi sellest samast vabadusest, millest rääkis meile Ilmar enne, see ei ole kõigele voliande vabadus, vaid see, mis täidab oma ülesannet. Inimene püüdleb teadlikult Kristuse meelsuse sarnaseks. Mõõdukus on midagi, mis puudutab meid ennast. Teine sõna, mida siin Paulus kasutab, õiglus, õiglane elu puudutab meie suhteid teiste inimestega. Et me suhtume neisse erapooletult. Eelarvamusteta, nii nagu Jumala õiglus on erapooletu. Õiglus kajastab meie suhteid teiste inimestega. Ja kolmas sõna, mida Paulus siin kasutab, on Jumala kartus. See näitab meie suhet Jumalaga. Need kolm asja, meie suhe ise endaga, mõõdukus, suhe teistega õiglus ja suhe Jumalaga, Jumala kartus, need peaksid olema meie eluraamatu peatükid. Tõeline Jumala kartus teeb seda, mis on Jumalale meelepärane. See ei ole ainult südame vagadus. Aga kui te vaatate Uues Testamendis piiris, mis on Jumala kartus, see on tegudes avalduv vagadus, Jumala kartus. See, mis järgib õiget õpetust. Ise ma poleks selle peale tulnud, aga need, kes on piirit rohkem uurinud, on avastanud, märganud, et seal, kus on sõna Jumala kartus, seal üsna sageli eelneb sellele ka sõna elama. Elage Jumala kartlikult. Mitte uskuge elage Jumala kartlikult, vaid elage. Tõeline Jumala kartus paistab välja avaldud tegudes. Selle tagajärjeks, ütleb Paulus mujal, võib olla isegi tagakius. Sest see paistab niivõrd välja, et mõnele torkab see silma. Kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga, ütleb Paulus Timoteuse kirjas. Kristliku elu sisu on see mõõdukus õiglus Jumala kartus. Paljud on selle evangeeliumi ära lükanud, me oleme selle Jumala armust vastu võtnud. Ja kui Jumal Jeesuses Kristuses on nii palju teinud selle, et maksta kinni see eluraamat meie asemel, tuua meile see peaaegu tasuta kätte, pakkuda seda meile. Milline kurvastus võib olla siis Kristusel, kui me seda lihtsalt sodime? Kui me seda täidame millegagi, mis võib-olla on küll huvitav lugeda, aga mitte kasulik lugeda. Jumala arm on see, mille hoolde me võime ennast jätta, et see kasvataks meid õiglaselt, mõõdukalt, Jumala kartlikult. Me ei saa seda ise saavutada. Tiitus ütleb, Jumala arm kasvatab meid. Mitte meie ise, meie oma pingutus. Isegi meie parimad plaanid ei aita. Ainult seal, kus Jeesus on kirjutanud elu sissejuhatuse ja annud puhtad lehed eluromaani kirjapanekuks, ainult seal on võimalik see mõõdukus, õigluse Jumala kartus. Sest kui ei oleks Kristus armu, oleks need lehed täis juba meie möödunud elu ebaõiglust ja mitte mõõdukalt elatud elu. Aga nüüd me saame kirjutada seda puhtalt. Jumala arm on see, mis kingib meile uue eluraamatu. Lõpetuseks tahan veel märgata seda Pauluse kirjas, miks Paulus soovib, et me elu selle sissejuhatuse lõpsena vahel oleks laitmatu. Millega ta põhjendab seda? Meil ratsionaalselt inimestena on alati küsimus, et miks? No, mingi põhjus peab olema, vähemalt mingi kasu isegi. Kui teie käest tuleb keegi küsima, miks on vaja elada püha elu? Kristlasena. Mis põhjendusi te tooksite esile? Üks põhjendus võiks olla, see on Jumala tahe ja sellele tuleb alluda. Või teine, see näitab meie usuelu tegelikust. Või ka kolmas vastus, see on loomulik vastus Jumala päästa tööle. Ja need on kõik õiged vastused. Head vastused. Aga Paulus vastab teistmoodi. Need salmid, mida ma lugesin, on kokkuvõtteks eelnevale 10 salmile. Seal ta annab praktilisi elujuhiseid. Kõigepealt vanadele meestele, et nad oleksid kained, väärikad, mõõdukad, terved usus, armastuses, kannatlikkuses. Siis ta annab elujuhiseid vanadele naistele, olge mõõdukad, puhta meelega, virgad, head, alistunud oma meestele. Siis ta annab elujuhiseid noorematele meestele, et need oleksid mõõdukad, näitaksid ise ennast heade tegude eeskujuna, pakkudes rikkumatud väärikat õpetust. Aga iga selle õpetussõna lõpus on ka Pauluse põhjendus, miks ta ütleb, miks see peaks niiviisi olema. Miks tuleks elada püha elu, kirjutada õigesti oma eluraamatut? Ta ei ütle selleks, et austada Jumalat. Ta ei ütle selleks, et teil endal elu oleks õnnelikum sellepärast. Juuda seda ka usub, aga sellele ta üldse ei pööra tähelepanu, vaid ta ütleb, et Jumala sõna ei teotataks. Ta ütleb, et vastane häbeneks, kui tal pole midagi rääkida pahateist. Ta ütleb põhjenduseks, et nad ehitaksid igati Jumala meie päästja õpetust. Pauluse mureks ei ole mitte see, et meil isiklik õnn oleks elus, vaid see, et evangeelium võiks levida. Et miski ei saaks takistuseks, et inimesed ei loeks meist valesid asju välja. Paulus näeb, et meie iseloom, meie käitumine, meie Jumala suhe, see on evangeeliumi leviku vahend. Ja meie iseloomu nõrkus, meie sassis suhted, see on Jumala teotuseks. See kisub alla Jumala õpetust, annab vastasele põhjuse rääkida meist halba. Kui me nüüd tuleme tagasi selle elu raamatu võrdpildi juurde. See hea raamatu tunnuseks on see, et inimesed loevad seda ja see saab armsaks. Muidugi, filosofid räägivad ka sellest, et osa kunsti on lihtsalt kunsti pärast ja kunsti päralt. Ja küll sellelgi on oma tõetera. Aga üldiselt head kirjandust me hindame ikka selle järgi, kui loetav ta on. Ja mitte lihtsalt sellest, kui paljud ühe korra raamatu läbi loevad põneva kriminulli rongis istudes, tänapäeval rongi ei ole bussis istudes, vaid kui mitu korda seda raamatut loetakse. Kas selle sisu nauditakse? Kas sellest järeldatakse midagi oma elust? Kas sellest saadakse naudingut? Hea kristliku elu tunnuseks on, et sellest loetakse Jumala armutööd. Nii nagu raamatukogud on täis raamatuid, mida keegi kunagi ei loe. Nii on ka maailm täis inimesi, kelle eluraamatut keegi kunagi ei loe. Või kui loevad, siis on need põnevad, aga sisu tühjad. Sa tead, millega see lõpega sa ei taha lõpuni lugeda. Mõned eluraamatud on nii hüppelised, et sa ei saa aru, millest jutt käib. Mõned eluraamatud küll algavad Kristuse sissejuhatusega, aga edasi ei ole suurt midagi lugeda. Kahju, et inimesed saavad maailmas ka sellised raamatud lugeda. Aga keegi ei keela need. Ole sina see, kelle raamatud tahetakse lugeda. Kelle elu on täis Jumala tervendavat päästet ja sügavat sisu. Ega selleks ei olegi vaja teab, mis ime pingutusi. Usalda end Jumala armu hoolde. Sest Jumala sõna ütleb meile täna, Jumala arm kasvatab meid. Et me elaksime praegusel ajal mõõdukalt, õiglaselt ja Jumala kartlikult. Ja ei mitte meie enda heaolu nimel ega õnne nimel, vaid evangeeliumi leviku nimel. Üks armas vana õde Pärnust, alati kui me lahkume, ütleb, no eks usaldame siis ennast jälle Jumala armu hoolde. Ta ütleb seda nii usu kindalt, et mul ei ole põrmugi kahtlust, et ma nüüd olen Jumala armu hooles. Ja Jumala sõna põhjal on see võrratult sisukas soov. Kui me oleme täiesti Jumala armu hoole all, siis me ju kasvamegi mõõdukaks, õiglaseks, Jumala kartlikuks. Siis inimesed loevad meie elu ikka ja jälle, nad tulevad, et lugeda seda põnevusega ja nad loevad seda välja Jeesuse meie päästi õpetuse. Aamen. Ja tõuseme ühisele palvele. Issand Jeesus Kristus, tänu sulle sinu armu eest, mis on nii mõistetamatu. Anna andeks, et me ei ole osanud seda väärtustada. Anna andeks, kui me oleme sodinud oma eluraamatut, panemata tähele sinu juhiseid ja armu. Issand, muuda meid, me palume. Meid endid meie kogudust. Kõiki kristlasi siin maal. Et meie elu oleks nauditav evangeelium, selge evangeelium. Issand, me tunnistame, et meie iseloomudes on vigu. Meie elus on harjumusi, mida on raske maha panna. Aga ka nendega sa oled julgustanud tulema sinu risti alla. Sinu veri on meid unastanud ja vabastanud kõigest ülekohtust. Me palume, et sa ka praegu meid puhastaksid. see on nagu keegi igatseb seda eluraamatut sinu sisse juhatusega, siis kingi see talle. Täiesti uus. Kingi meile püsivust ja oskus seda kirjutada täis, nii et see tuleb au sinu nimele. Seda me palume, Jeesus, sinu nimel, sinu abi oodates, sinu armu alla jäädes. Aamen. Palun istuge. On nii kaunid helid olnud selles Jumala teenistuses, mis on aidanud kaasa meie pöördumisele Jumala poole, toonud naeratuse meie suule ja hingegi. Ja tahame teid tänada paari lilleoksaga. Kui sa oled tagasi Pärnu Immanuli koguduse keskel, viiga meie koguduse tervitused sinna. Ja kui keegi teine on mujalt kogudusest veel ka meie keskel, siis võtke kaasa tervitusi, kuhu te lähete oma kodukogudustesse. me nüüd lõpetame ühise lauluga, võtame laulu number 4. Laulu number 4. Kogu hing laulab vaid sulle kiitust. Iga noot, iga toon sinu jaoks. Laulame selle Jumalale tänuks ja kiituseks Eestis. Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid. Ta lasku oma pale paista meie peale, et maa peal tuntaks sinu teed, kõigi rahvaste seas sinu päästet. Aamen.
Kuna oli täna hommikuna Jumala teenistus Tartu Kolgata baptisti koguduses, kus kõneles pastor Leho Paldre ja diakon Ilmar Sirkel ning musitseerisid flöötil Helena Oleksin ja kitaril Marek Talt.